1800-ից մինչև 1805 թվականը 5 տարվա ընթացքում բժիշկը Ֆլորային կրթության տալու հաճույքները վայելեց առանց այն նեղություններին, որ օրիոր դ ռոմանսի փառասիրությունը և հավակնությունները պատճառեցին Լյուդովիկոս անցկալիին։ Փոքրիկ խառնակչուհին այնքան գոհ էր բժշկի տանն ունեցած իր վիճակից, այն բաղդատելով Բրազիեի մոտ վարելիք կյանքի հետ, որոն կասկած հպատակված կլինի իր տիրոջ պահանջկոտություններին, ինչպես պետք է աներ ստրկուհին արևելքում։ Գուցե իդիլիայի հովվերգուներն ու ֆիլանտրոպներն այլ կերպ մտածեն, բայց գյուղի մարդիկ շատ քիչ գաղափար ունեն որոշ առաքինությունների մասին։ Նրանց մոտ խղճի խայթը առաջանում է շահախնդիր մտածությունից և ոչ թե լավի ու գեղեցիկի զգացումից։ Աչքի առջև ունենալով չքավորությունը, հարատև աշխատանքը, թշվառությունը, գյուղի մարդու համար արժեքավոր է դառնում այն ամենը, ինչ կարող է նրանց դուրս բերել քաղցի գեհենից և հավիտենական տքնաջան աշխատանքից, մանավանդ երբ դա հակառակ չէ օրենքին։ Եթե բացառություններ կան, ապա դրանք հազվագյուտ են։ Առաքինությունը սոցիալական իմաստով բարեկեցության ընկերն է և սկսում է կրթությունից։ Ահա թե ինչու խառնակչուհին 10 մղոն տարածության վրա բոլոր աղջիկների նախանձի առարկան էր դարձել, թեպետ և նրա վարքը կրոնի հանդեպ վերին աստիճանի մեղադրելի էր։ Ֆլորան ծնված 1787 թվականին աճեց 1793 և 1798 թվականների խառնիճաղանջի մեջ, որի ցոլքերը լուսավորվեցին քահանաներից, հավատից, խորաններից, կրոնական արարողություններից զրկված այդ գյուղերը, որտեղ ամուսնությունը պարզապես օրինական մի զուգավորում էր, և ուր հեղափոխական լոզունգները խորունք հետք էր թողեցին, հատկապես Իսուդենում, ուր ապստամբությունը տրադիցիա է։ 1802 թվականին կաթոլիկական կրոնը հազիվ էր վերահաստատվել։ Կայսրի համար շատ դժվար եղավ քահանաներ գտնելը։ 1806 թվականին Ֆրանսիայում շատ ծուխեր դեռևս թափուր էին մնացել, մանավանդ որ կառապնարանի զոհ գնացած հոգևորականության նոսրացած շարքերը շատ դանդաղորեն էին համալրվում այդպիսի դաժան ցրվումից հետո։ 1802 թվականին ոչ մի բան ուրեմն չէր կարող մեղադրել Ֆլորային բացի իր խղճից։ Եվ հասկանալի չէ միթե, որ հորեղբայր Բրազիլիայի սանուհու մոտ խղճամտությունն ավելի թույլ պետք է լիներ, քան շահի զգացումը։ Եթե, ինչպես ենթադրվում էր, ցինիկ բժիշկը իր տարիքի բերումով հարկադրված եղավ խնայել 15 տարեկան աղջիկ երեխային, ապա խառնակչուհին միևնույն է, համարվեց քոքված աղջիկ, որը շրջանի խոսքն է։ Բժշկի խնամքների և ուշադրությունների դադարման մեջ ոմանք Ֆլորայի համար անմեղության մի վկայական ուզեցին տեսնել, որովհետև իր կյանքի վերջին 2 տարիների ընթացքում բժիշկը նրա հանդեպ ավելի քան սառնություն ցուցաբերեց։ Ծերուկ Ռուժեն բավական թվով մարդ էր ուղարկել մյուս աշխարը, ուստի կարող էր կանխատեսել իր վախճանը։ Նրա նոտարը, տեսնելով նրան մահվան անկողինը էնցիկլոպեդիստների փիլիսոփայության վերարկուով ծածկված, շտապեցրեց նրան, որ այն ժամանակ 17 տարեկան աղջկա օգտին մի բան թողնի։ «Դե լավ, ազատագրենք նրան խնամակալությունից», ասաց բժիշկը։ Այս նախադասությունը բնութագրում է ծերունուն, որը երբեք չէր թերանում իր հեգնանքները քաղել հենց այն մարդու պրոֆեսիայից, որին պատասխանում էր։ Սրամտության քողի տակ սքողելով իր վատ արարքները, նա դրանից իրեն համար չքմեղանք էր ստեղծում այս քաղաքում, ուր սրախոսությունը միշտ իրավունք է վայելում, հատկապես եթե այն հենվում է անձնական շահի վրա։ Նոտարը բժշկի այս խոսքի մեջ տեսավ կուտակված ատելության ճիչը այն մարդու, որին բնությունը խափել էր շվայտության հաշիվներում։ Տեսավ նաև իր անկարող սիրովրի ժառությունը անմեղ աղջկա դեմ։ Այս կարծիքը այսպես թե այնպես հաստատվեց բժշկի համառությամբ, որը ոչինչ չթողեց խառնակչուհուն։ Եվ երբ նոտարը նորից պնդեց այդ մասին, Ռուժեն դառը ժպիտով ասաց. «Այդ աղջիկը բավականին հարուստ է իր գեղեցկությամբ»։ Ժանժակը հոր մահվան վրա լաց չեղավ, իսկ Ֆլորան լալիս էր։ Ծեր բժիշկը իր որդուն շատ էր դժբախտացրել, մանավանդ նրա հասունությունից հետո, իսկ ժանժակը հասունացավ 21 տարեկանին, 1791 թվականին։ Մինչդեռ փոքրիկ շինականուհուն Ռուժեն տվել էր նյութական այնպիսի երջանկություն, որ գյուղի մարդկանց համար իդիլիական երջանկություն է։ Երբ հանգուցյալի թաղումից հետո Ֆանշետը Ֆլորային ասաց. «Ինչ պիտի լինի ձեր վիճակը հիմա, որ այլևս պարոնը չկա»։ Ժանժակի աչքերը փայլատակեցին, և առաջին անգամ լինելով, նրա անշարժ դեմքը կենթանացավ։ Կարծես լուսավորվեց ինչ-որ մտադրության ճառագայթներով և զգացմունք արտահայտեց։ «Մեզ առանձին թողեք», ասաց նա Ֆանշետին, որն այդ միջոցին սեղանն էր հավաքում։ 17 տարեկանում Ֆլորան դեռևս պահպանել էր մարմնի և դիմագծերի նրբությունը։ Գեղեցկության այն հատկանիշները, որոնք հրապուրել էին բժշկին, և որոնք աշխարհի կանայք գիտեն պահպանել, իսկ գեղեցկուհիների մոտ թարամում են նույնքան արագ, որքան դաշտերի ծաղիկները։ Սակայն գիրանալու այն հակումը, որ տարածվում է գյուղի բոլոր գեղեցկուհիների վրա, երբ նրանք դաշտում և արևի տակ չեն անցկացնում իրենց կյանքը աշխատանքի ու զրկանքի մեջ, նկատվում էր արդեն Ֆլորայի մոտ։ Նրա կուրծքը փարթամացել էր, ուսերը չաղլիկ ու կատնագույն ներդաշնակվում էին նրա վզի հետ, որն արդեն ծալքեր էր ստանում, բայց դեմքի շրջագիծը անարատ էր մնում, և ծնոտը դեռ նուրբ էր։ «Ֆլորա», ասաց Ժանժակը հուզված ձայնով, «դուք այս տանը լավ եք ընտելացել»։
«Այո, պարոն Ժան»։
Իր սերն արտահայտելու րոպեին ժառանգորդը զգաց, որ լեզուն սառչում է բերանում, նոր թաղված մեռյալի թարմ հիշատակից, և ինքն իրեն հարց տվեց, թե մինչև ուր էր գնացել հոր բարեգործությունը։ Ֆլորան իր նոր տիրոջը նայեց առանց կասկածելու նրա պարզամտության վրա, և սպասեց մի քանի րոպե, որ Ժանժակը վերսկսի խոսել, բայց չգիտենալով ինչ մտածել նրա պահպանած համառ լռության մասին, թողեց ու գնաց։ Ինչքան էլ շատ լիներ խառնակչուհու կրթությունը, որ բժշկի շնորհիվ ստացել էր, միևնույն է, օրեր էին հարկավոր հասկանալու համար Ժանժակի բնավորությունը, որի պատմությունը ստորև կտանք հակիրճ խոսքերով։ Իր հոր մահվան ժամանակ Ժակը 37 տարեկան էր, նույնքան երկչոտ էր և հայրական կարգապահության հնազանդ, որքան կարող է լինել 12 տարեկան երեխան։ Այս ամոթխածությունը բացատրելու է նրա մանկությունը, պատանեկությունը և կյանքը բոլոր նրանց, ովքեր անընդունելի են համարում նման բնավորությունը կամ ներկա պատմության դեպքերը, որոնք ընդհանուր են ամենուրեք, մինչև անգամ իշխանների մոտ, որովհետև Սոֆի Էյվզը խառնակչուհուց շատ ավելի վատ դրության մեջ էր ընկել, երբ կոնդեների վերջինը նրան առավ։ Երկու տեսակ երկչոտություն կա. Մտքի երկչոտություն և ներվերի երկչոտություն։ Մեկը ֆիզիկական, մյուսը բարոյական։ Մեկը մյուսից անկախ։ Մարմինը կարող է վախենալ և դողալ, մինչդեռ միտքը մնում է հանգիստ, անահ և ընդհակառակը։ Սա տալիս է բարոյական շատ տարօրինակությունների բանալին։ Երբ այդ երկու երկչոտությունները միանում են մի մարդու մոտ, նա իր ամբողջ կյանքում ոչնչություն է մնալու։ Այս լրիվ երկչոտությունը լինում է այն մարդկանց մոտ, որոնց մասին ասում ենք «տխմար» է։ Հաճախ այդ տխմարի մեջ մեծ բարեմասնություններ կան պարփակված։ Գուցե այս կրկնակի ախտով էին վարակված այն մի քանի բանականները, որոնք էքստազի մեջ ապրեցին։ Ֆիզիկական և բարոյական այս դժբախտ տրամադրությունը կարող է առաջ գալ որքան օրգանների և հոգու կատարելությունից, նույնքան դեռևս չպարզված արատներից։ Ժանժակի երկչոտությունը գալիս էր նրա ուժերի որոշ թմրությունից, որ մի մեծ գիտնական կամ վիրաբույժ, ինչպիսին էր Դեպլենը, կկարողանային սթափեցնել։ Ժանժակի մոտ, ինչպես ապուշների, սիրո զգայությունը ուժ ու ճկունություն էր ժառանգել, որոնք պակասում էին նրա իմացականությանը, թեպետ նա դեռ բավական խելք ուներ կյանքում իրեն կառավարելու համար։ Նրա կրքի ուժգնությունը զուրկ էր այն իդեալից, որից ինքը բխում էր երիտասարդների մոտ, և ավելի էր շատացնում նրա երկչոտությունը։ Նա երբեք չկարողացավ վճռականապես ըստ սովորական արտահայտության իսուդենում սեր բացատրել մի կնոջ։ Արդ ոչ օրենքները, ոչ քաղաքի տիկինները չէին կարող սիրո նախահրավեր կարդալ մի երիտասարդի, որը միջահասակ էր, ամոթխած կերպարանքով ոչ սիրալիր, հասարակ դեմքով և որին երկու խոշոր դուրս ցցված բաց կանաչավուն աչքեր բավականին տգեղացնում էին, եթե արդեն խորն ընկած դիմագծերը և դժգույն մաշկը վաղաժամորեն թառամած չլինեին։ Կնոջ ներկայությունը անեացնում էր այս խեղճ տղային, որն իրեն նույնքան մղված էր զգում կրքի սաստկությունից, որքան ճնշված իր դաստիարակությունից ստացած սահմանափակ մտքերի պատճառով։ Երկու հավասար ուժերի միջև քարացած, այդ րոպեին նա չէր իմանում ինչ ասի, և այնքան էր վախենում պատասխանելու ստիպված լինելուց, որ դողում էր, թե իրեն հարցեր կտան։ Ցանկությունը, որն այդքան շուտ ապույտ կերպով ազատություն է տալիս լեզվին, կաշկանդում էր նրան։ Ուստի Ժան-Ժակը մեկուսացած մնաց և մենություն որոնեց, դրանում վատ չզգալով իրեն։ Բժիշկը նկատեց այս վիճակը, սակայն արդեն ուշ էր այս տեմպերամենտի և բնավորության հետևանքով գոյացած ավերների առաջնառնելու համար։ Նա շատ էր ցանկանում ամուսնացնել իր որդուն, բայց քանի որ հարցը վերաբերում էր նրան ուրիշի իշխանության հանձնելուն, որը բացարձակ իշխանություն էր դառնալու, վարանման մեջ ընկավ։ Միթե այդ չէր նշանակում իր ունեցվածքի տեսչությունը թողնել մի օտար կնոջ, մի անծանոթ աղջկա։ Իսկ բժիշկը գիտեր, թե որքան դժվար է ճշգրիտ կանխագուշակում անել կնոջ բարոյականի մասին, նրան դեռ աղջիկ ժամանակ ուսումնասիրելով։ Այդ իսկ պատճառով, փնտրելով հանդերձ մի աղջկա, որի դաստիարակությունը կամ զգացմունքները իրեն վստահություն ներշնչեցին, բժիշկը փորձեց իր որդուն ժլատության ուղու մեջ նետել։ Առ իչը գոյե խելքի, այսպիսով գոնե հույս ուներ այդ հաշմուղեղի մեջ մի տեսակ բնազ դարտնացնել։ Նախ նրան վարժացրեց մեխանիկական կյանքին և եկամուտների շահագործման համար կայուն գիտելիքներով զինեց։ Հետո ազատեց նրան հողային ինչքը կառավարելու դժվարություններից, նրան ժառանգ թողնելով լավ վիճակում գտնվող և երկարատև պայմանագրերով վարձված հողամասեր։ Սակայն այն եղելությունը, որ այդ խեղճ արարածի ամբողջ կյանքի վրա իշխելու էր, վրիպեց այնքան խորամիտ այս ծերուն ու սրատեսությունից։ Երկչոտությունը նման է ծածկամտության, և նույնքան խորն է։ Ժան-Ժակը մոլեգնաբար սիրեց խառնակչուհուն, դրանից ավելի բնական բան չէր կարող լինել։ Ֆլորան միակ կինն էր այս տղայի մոտ, միակը, որին նա կարողանում էր հեշտորեն տեսնել, հիանալ գաղտնապես դիտելով և ամեն րոպե նրան ուսումնասիրելով։ Ֆլորան նրա համար լուսազարդեց հայրենի տունը։ Նա անգիտակցաբար Ժան-Ժակին տվեց միակ հաճույքները, որոնք ոսկեզօծեցին նրա երիտասարդությունը։ Իր հորը նախանձելուց հեռու նա հարճվում էր հոր Ֆլորային տված դաստիարակության համար։ Չէ՞ որ Ժան-Ժակին հարկավոր էր դյուրամատչելի մի կին, որին սիրահետելու կարիքը չլիներ։ Գիրքը նկատեցեք, որ ունի իր սեփական դատողությունը և կարող է տխմարներին, ապուշներին, հիմարներին տալ խելացիություն, մանավանդ երիտասարդության ժամանակ։ Ամենաբիրտ մարդու մոտ անգամ միշտ գոյություն ունի առնական բնազդը, որն իր նպատակասլացության մեջ նման է խելքի։ Հետևյալ օրը Ֆլորան, որին տիրոջ լռությունը ստիպել էր խորհրդածել, սպասում էր ինչ-որ լուրի։ Եվ թեև Ժան-Ժակը պտտվեց նրա շուրջը և վավաշոտ հայացքներով ծածկաբար նայեց նրան, այնուամենայնիվ ասելու ոչինչ չգտավ։ Վերջապես, ճաշաղանդերի պահին, տերը վերսկսեց նախորդ օրվա խոսակցությունը։ «Դուք ձեզ այստեղ լավ եք զգում»,  հարց տվեց նա Ֆլորային։ «Այո, պարոն Ժան»։ «Դե ուրեմն, մնացեք»։ «Շնորհակալություն, պարոն Ժան»։ Այս տարօրինակ կացությունը տևեց երեք շաբաթ։ Մի գիշեր, երբ ոչ մի աղմուկ չէր խանգարում լռությունը, Ֆլորան, որ պատահաբար արթնացել էր, լսեց մարդկային շնչառության նման մի փնչոց իր դռան առջև, և ահաբեկվեց ճանաչելով Ժան-Ժակին, որը Շան նման պառկած էր միջանցքում, և որն անտարակույս անձամբ մի ծակ էր բացարել ներքևի մասում սենյակի ներսը տեսնելու համար։ «Ինձ սիրում է», մտածեց Ֆլորան, «բայց նա հոդացավեր է ստանալու այս վիճակից»։ Հաջորդ օրը Ֆլորան իր տիրոջը նայում էր հատուկ ձևով։ Այս համար և գրեթե բնազդական սերը հուզել էր աղջկան, և այլևս այնքան տգեղ չէր գտնում խղճուկ տխմարին, որի ճակատը և քունքերը կեղի նմանող պշտիկներով ծածկված կրում էին ապական վածարյան հատուկ ախտապսակը։
«Դուք չէիք ցանկանա դաշտ վերադառնալ, այնպես չէ»,
ասաց նրան Ժան-Ժակը, երբ նրանք մենակ մնացին։
«Ինչու եք այդ հարցնում»,
ասաց Ֆլորան նրան նայելով։
«Հենց այնպես, իմանալու համար»,
շարունակեց Ռուժեն, եփած խեցգետնի գույն ստանալով։
«Միթե ուզում եք ինձ նորից դաշտ ուղարկել»,
հարցրեց աղջիկը։
«Ոչ, օրիորդ»։
«Լավ, ուրեմն ինչ եք ուզում իմանալ»։
«Դուք որևէ պատճառ ունեք»։
«Կուզենայի իմանալ»։
«Ինչ»,
հարցրեց Ֆլորան։
«Դուք ինձ չեք ասի»,
պատասխանեց Ռուժեն։
«Կասեմ, պատվավոր աղջկա խոսք եմ տալիս»։
«Հա, դե ուրեմն ահավասիկ»,
շարունակեց Ռուժեն վախեցած։
«Դուք պատվավոր աղջիկ եք»։
«Ինչ խոսք»։
«Բայց իսկապես»։
«Չէ, որ ասում եմ»։
«Լսեցեք, դուք նույնն եք, ինչ որ էիք, երբ Բոկոտն վիճակում այստեղ բերեց ձեզ ձեր հորեղբայրը»։
«Ավելորդ հարց, հավատս վկա»,
պատասխանեց Ֆլորան շիկնելով։ Ժառանգորդը ընկճված գլուխը կախեց և էլ չբարձրացրեց։ Ֆլորան քարացավ, տեսնելով տղամարդու համար այնքան սփոփիչ պատասխանի այդքան վհատությամբ ընդունվելը, և հեռացավ։ Երեք օր հետո, նույն ժամին, ասես պայմանավորված լինեին, որ ճաշաղանդերի պահն ընտրեն իրենց մարտադաշտի համար, Ֆլորան առաջինը դիմեց իր տիրոջը։
«Դուք իմ դեմ որևէ բան ունե՞ք»։
«Ոչ, օրիորդ»,
ասաց նա։
«Ոչ»։
«Մի պահ լռություն»։
«Ընդհակառակը»։
«Անցյալ օրը դուք նեղացած երևացիք, իմանալով, որ ես պատվավոր աղջիկ եմ»։
«Ոչ, միայն ուզում էի իմանալ»։
«Նորից լռություն»։
«Բայց դուք ինձ չեք ասի»։
«Երդվում եմ, ես ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը կասեմ»։
«Ամբողջ ճշմարտությունը»։ «Իմ հոր մասին»,
հարցրեց նա խեղդված ձայնով։
«Ձեր հայրը»,
ասաց աղջիկը հայացքը մխրճելով իր տիրոջ աչքերի մեջ։
«Ձեր հայրը լավ մարդ էր»։
«Է, ինչ, սիրում էր զվարճանալ, այնպես մի քիչ»։
«Սակայն խեղդ սիրելի մարդուկ»։
Կամեցողությունը չէր, որ պակասում էր նրան։
«Վերջապես, չգիտեմ ինչ բանի կապակցությամբ, ձեր դեմ դիտավորություններ ուներ»։
«Օ, տխուր մտադրություններ»։
«Հաճախ ինձ ծիծաղեցնում էր, ահա բոլորը»։
«Էլ ինչ»։
«Դե, ուրեմն, Ֆլորա»,
ասաց ժառանգորդը խառնակչուհու ձեռքը բռնելով,
«քանի որ հայրս ձեզ հետ ոչ մի կապ չի ունեցել»։
«Եվ ինչ կապ կարող էր ունենալ»,
գոչեց աղջիկը նախատական ենթադրությունից վիրավորված։
«Լսեցեք, ուրեմն»։
«Նա իմ բարերարն էր, ահա բոլորը»։
«Օ, նա շատ կուզենար, որ իր կինը դառնայի»։
«Բայց»։
«Բայց»,
ասաց Ռուժեն, նորից վերցնելով ձեռքը, որ Ֆլորան ետեր քաշել։
«Քանի որ հայրս ձեզ համար ոչ մի բան չէր, կարող եք մնալ այստեղ ինձ հետ»։
«Եթե ուզում եք»,
պատասխանեց աղջիկը աչքերը խոնարեցնելով։
«Ոչ, ոչ, եթե դուք»։ «Դուք ուզենայիք»,
շարունակեց Ռուժեն։
«Այո, դուք կարող եք լինել տիրուհի»։
«Ինչ որ այստեղ կա ձերն է լինելու»։
«Դուք կհոգաք իմ ունեցվածքի որպես ձեր ունեցվածքի մասին»։
«Որովհետև ձեզ սիրում եմ»։
«Եվ միշտ սիրել եմ այն պահից, երբ դուք այստեղ մտաք մերկ ոտներով»։
Ֆլորան չպատասխանեց։ Երբ լռությունը ճնշող դարձավ, Ժան-Ժակը հնարեց հետևյալ սոսկալի պատճառաբանությունը։
«Ասացեք, առաջարկությունս ավելի լավ չէ, քան դաշտերը վերադառնալը»,
հարց տվեց նրան ակներև ջերմությամբ։
«Ինչ արած, պարոն Ժան, ինչպես ցանկանում եք»,
պատասխանեց Ֆլորան։ Այսուհանդերձ, հակառակ այս «ինչպես ցանկանում եք» խոսքին, խեղճ Ռուժեն իրեն ավելի առաջադիմաց չէր զգում։
նման բնավորության տեր մարդիկ միշտ հավաստիացման կարիք ունեն։ Այն ճիքը, որ գործադրում են իրենց սերը խոստովանելիս, այնքան մեծ է և այնքան թանկ է նստում, որ նրանք անկարող են զգում վերսկսել այն։ Հենց այդ է պատճառը, որ նրանք սիրում են առաջին կնոջն իսկ, որն իրենց հանդուրժում է։ Եղելությունների նշանակության մասին կարելի է դատել, ելնելով միայն հետևանքից։ Ժան-Ժակը իր հոր մահից 10 ամիս հետո բոլորովին փոխվեց։ Նրա դալկացած կապարագույն և, ինչպես ասել էինք, ճակատի և քունքերի բշտիկներից ավերված դեմքը պայծառացավ, մաքրվեց, վարդի գույն ստացավ։ Մի խոսքով նրա ֆիզիոնոմիան երջանկություն էր արտացոլում։ Ֆլորան պահանջեց, որ իր տերը մանրակրկիտ խնամք տանի ինքն իր նկատմամբ։ Նրա վայելուչ հագնվելը ինքնասիրության հարց էր Ֆլորայի համար։ Դռան շեմին կանգնած նա աչքերով հետևում էր իր տիրոջը զբոսնելու գնալիս, մինչև նրա իր տեսադաշտից հեռանալը։ Ամբողջ քաղաքը նկատեց այս փոփոխությունները, որոնք Ժան-Ժակին բոլորովին այլ տղամարդ դարձրին։ «Ծանոթ եք նորությանը», հարցնում էին իրար իսուդենում։ «Դե ինչ»։ Ժան-Ժակն իր հորից ամեն ինչ ժառանգել է, անգամ խառնակչուհուն։ «Միթե դուք հանգուցյալ բժշկին բավականաչափ խորամանկ չեք գտնում, երբ իր որդուն մի տնային կառավարչուհի է թողել»։ «Ճիշտ է, Ռուժեի համար նա մի գանձ է»։ Եղավ ընդհանուր բացականչությունը։ «Խառնակչուհին վարպետորդի է, շատ գեղեցիկ, այնպես կանի, որ նրա հետ կամուսնանա»։ «Այդ աղջիկն ինչ բախտավոր էր»։ «Դա մի բախտավորություն է, որ միայն գեղեցիկ աղջիկներին է պատկանում»։ «Դուք այդպես եք կարծում, հա؟ Բայց ես մի հոր եղբայր ունեի, Բորնի Շերոն, և գիտեք ինչ, դուք լսած կլինեք օրիորդ Գանիվենի մասին. Նա սարսափելի էր, ինչպես յոթ մահացու մեղքերը, և այսուհանդերձ հոր եղբայրս նրան 1100 եկամուտ միայն կտակեց»։ «Դե, այդ 1778 թվականին էր»։ «Իմ կարծիքով Ռուժեն ճիշտ չի վարվում. Հայրը նրան 40,000 լիվր եկամուտ է թողել, և որդին կարող էր օրիորդ հերոյի հետ ամուսնանալ»։ «Բժիշկը փորձեց, բայց աղջիկը չուզեց»։ «Ռուժեն չափազանց հիմար է»։ «Չափազանց հիմար»։ «Կանայք շատ երջանիկ են լինում այդ տեսակ տղամարդկանց հետ»։ «Ուրեմն ձեր կինը երջանիկ է»։ Այս էր իսուդենում պտտվող խոսակցությունների իմաստը։ Եթե սկզբում գավառի սովորությունների և կանոնների համաձայն սկսեցին ծիծաղել այս ենթադրական ամուսնության վրա, ապա վերջում գովաբանեցին Ֆլորային այդ խեղճ տղայի հանդեպ նրա նվիրվածության համար։ Ահա թե ինչպես Ֆլորա Բրազիեն Ռուժեների տանղեկը ձեռք անցկացրեց, հորից որդի, ըստ գոտե որդու արտահայտության։ Այժմ ավելորդ չէր լինի նկարագրել այս ղեկի պատմությունը ամուրիների դաստիարակության համար։